Svet mladých.
Od 17. do 19. novembra sa v Ríme konala Medzinárodná konferencia Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve. Témou diskusí bol ľudský genóm. Genetický kód ľudskej osoby je považovaný za základný prvok našej osoby. Po jeho takmer úplnom zmapovaní sa vede otvárajú nové možnosti výskumu. Prečo sa však katolícka cirkev zaoberá takouto čisto vedeckou otázkou? Hovorí páter Ján Ďačok, účastník konferencie.
Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníkov má bohaté skúsenosti s organizovaním medzinárodných konferencií. Tento rok ju usporiadala už po 20. krát. Aj informácie o ľudskom genetickom kóde sú veľmi dôležité, lebo ide o to, ako budú tieto informácie použité. Či využité pre dobro jednotlivcov a celého ľudstva, alebo zneužité na manipuláciu jednotlivcov, skupín, alebo prípadne aj celého ľudstva. Ako sa dobre vie, nové vedecké objavy súvisia aj s ľudským rozhodovaním a konaním. Vedecké objavy majú teda etický i morálny význam a preto sa cirkev zaujíma aj o najnovšie poznatky z oblasti výskumu ľudského genetického kódu. Toto je dôvod, pre ktorý cirkev sa týmito otázkami chce zaoberať. Treba ešte povedať, že cirkev sa nikdy nebála, ani sa nebojí nových vedeckých poznatkov, čiže cirkev sa nebojí vedy. A preto vedecký výskum ako taký podporoval aj podporuje. Stačí povedať, že v podstate na začiatku štúdia genetických vlastností stála práve katolícka cirkev, a to v osobe reholníka Augustiniana Gregora Mendela. On žil v 19. storočí a sú veľmi známe jeho pokusy s rachom a jeho meno nemožno obísť ani dnes, pretože jeho prínos je mimoriadne veľký.
Celá diskusia bola rozdelená na tri časti. Prvá bola venovaná analýze aktuálneho stavu vo výskume ľudského genómu a využitiu týchto poznatkov v praxi pri liečbe rozličných chorôb. V druhej časti sa hovorilo o prínose viery, duchovnosti a etiky v tejto oblasti výskumu. Tretia časť prác bola venovaná témam genetiky a novej kultúry či formácii zdravotníkov, ktorí pracujú na genetickom výskume. V druhej časti diskusie vystúpil so svojím príspevkom aj páter Ján Ďačok.
Ja som sa zameral iba na kultúrne a antropologické charakteristiky toho tzv. Postmoderného človeka. Čo to je? Postmoderný človek hovorí, že človek nie je osoba, iba jednotlivec. To znamená, že takéto tvrdenie v podstate potiera, zamieta, neprijíma tie klasické definície človeka, ktoré poznáme od svätého Tomáša, ktoré poznáme od Boétia. To znamená, že človek nie je osoba, iba jednotlivec. Ako taký môžeme s ním urobiť, čo len chceme. Ďalšou charakteristikou postmoderného človeka je to, že človek je podstatne dobrý. To znamená, že všetko toto, čo robím a čo môžem robiť, je dobré, pretože nejaké to mravné zlo neexistuje. Ďalej, že takýto človek má tzv. Tú plnú autonómiu. To znamená, že on ako na človek v tom ničeovskom zmysle je akoby najvyššou mierou hodnot. A všetko to, čo ja, čo môže byť, musí mu byť podriadené, pretože on je prvý. On si to myslí, to je samozrejme pomýlené. Ďalšou charakteristikou je, že nie cnosť alebo čnosť je základom šťastia, ale pôžitok. Toto využívajú, lepšie povedané, zneužívajú masmédiá, ktoré ponúkajú širokú plejadu rôznych týchto pôžitkov. A čo je veľmi ďalej dôležité, je to, že postmoderný človek sa necíti byť zaviazaný nejakým tým zákonom, ale iba kontraktom. Zmluvou. Zmluva, pravda, sa uzatvára na jednotlivé veci. Keď to niekomu vyhovuje, ju uzavrie. Keď prestane vyhovovať, tak ju neobnoví alebo ju zamietne. Kdežto zákon to je niečo, čo riadi spoločenský život. A ešte posledná charakteristika je chýbanie historickej pamäte. Postmoderný človek odmieta minulosť, tam mu nemá čo povedať, ani budúcnosť. Žije iba tu a teraz, v prítomnosti. No a už ako sa mu čo to podarí, takže takto sa v podstate aj správa. Postmoderný človek žije v oslabenom chápaní seba, sveta a Pána Boha. Nepopiera Pána Boha, ale hovorí, aj keď Boh hovorí, ja som taký slabý, ja mu nemôžem rozumieť. A keď mu nerozumiem, no tak ako sa mám ním riadiť? Čiže riadím sa sebou samým. V druhej časti svojho príspevku som sa snažil poukázať na určité príklady, ktoré súvisia s genetikou. Predovšetkým je to oblasť klonovania a výskum embryonálnych kmeňových buniek, ktoré sú prejavom tej postmodernej mentality v genetike. Potom je to genetické inženierstvo a zásah do pohlavných ľudských buniek, ktoré môžu zmeniť genetické vlastnosti ďalších generácií. Ďalej je to patentovanie génov, to znamená, že jednotlivci alebo nejaké tie súkromné spoločnosti si akoby nárokovali na vlastnenie toho, čo je všeobecné, čo patrí celému ľudstvu, a samozrejme, že takéto vlastnenie môže byť zneužité. Ďalej je to oblasť kybernetiky, tzv. Nanotechnológií, ktoré sa hýbu v tých minimálnych veľkostiach. A potom je to tzv. Transhumanizmus a posthumanizmus. To sú veľmi komplikované pojmy, ale stačí iba povedať, že podľa transhumanizmu a posthumanizmu ľudská bytosť, to je taká bytosť, ktorá už vlastne nie je ľudskou bytosť, lebo bola tak zmanipulovaná, tak zmenená, že už ani nemá vlastnosti ľudskej bytosti. Toto sú tendencie toho postmoderného človeka, ktorý sa správa ako ten übermensch, ako na človek, ako superman, ktorý ako keby si mohol dovoliť všetko.
Prečo je dôležité správne chápanie genetiky v našej spoločnosti?
Treba povedať, že človek je bytosť, ktorá hľadá pravdu, pravdu o svete, pravdu o Bohu, pravdu aj o sebe, a samozrejme poznávaniu seba patrí aj hľadanie pravdy o stavbe ľudského tela. Genetika je vedné odvetvie, vedecká disciplína, ktorá skúma genetické vlastnosti živých organizmov a odovzdávanie týchto vlastností na potomstvo. Aj genetika prispieva k hľadaniu odpovede na otázku, čo je vlastne život a čo súvisí s jeho odovzdávaním. Ľudská genetika skúma dedičné znaky človeka, ale predovšetkým dedičné alebo tzv. Tie genetické ochorenia a ich prenos na potomstvo. Dnes sa pozná asi 6000 genetických ochorení, ale len asi 1728 génov sa pozná ako takých, ktoré sú zodpovedné za výskyt genetických ochorení. To znamená, že mnohé diagnózy alebo príčiny sa dajú dnes už poznať, ale sa ešte nedajú liečiť. Usudzuje sa, že v priebehu ďalších 50 rokov sa zistia príčiny väčšiny dedičných ochorení a že sa objavia aj väčšie možnosti ich liečby.
Ako sa tieto témy dotýkajú sveta mladých v súčasnosti a aký dopad budú mať na mladých v budúcnosti?
To je, myslím si, že veľmi aktuálna, veľmi zaujímavá otázka. Treba povedať, že tieto témy veľmi úzko súvisia so svetom mladých. Môžu v nich totiž vzbudiť úžas nad tým, čo človeku je, čo je mu dané a čo samotný človek iba, zdôrazňujem, iba objavuje. Stačí uviesť iba niekoľko informácií. Dedičné vlastnosti sa nachádzajú v bunkových jadrách, ktoré možno spoznať iba pod mikroskopom. V ľudskom tele povedali na konferencii, že sa nachádza asi nejakých 60 000 miliard buniek. Každá bunka má jadro. A teraz cez to jadro sa vstupuje do osobitného nie sveta, ale svetov. To je niečo, čo človeku vyráža dých. V bunkových jadrách je tzv. Tá DNA alebo deoxyribonukleová kyselina. Jej molekula je veľmi malička, 2,3 desatiny nanometra, to znamená 2,3 desatin miliardín metra. Z hľadiska veľkosti to je takmer nič, ale v tomto takmer nič sa nachádzajú celé mikrosvety. A práve ich zloženie, ich usporiadanie je to, čo priam vyráža človeku dých. Človek objaví, že je tam mimoriadne prísny poriadok, prísne usporiadanie. Každá bunka obsahuje nejakých tých, hovoria 25 000 alebo 30 000 génov, a pritom majú tieto gény, každý z nich, nejakých 3 miliard bielkovín, čiže tých písmen, ktoré sú zodpovedné za vlastnosti ľudského tela. To znamená, že to sú naozaj mimoriadne skutočnosti, ktoré poukazujú na mimoriadny, vynikajúci rozum, na vynikajúcu múdrosť, z ktorej to všetko pramení. A pôvodcom toho nie je človek, ani vy, ani ja. Človek iba postupne objavuje a nachádza to, čo tam je. A to by malo mladého človeka privádzať k náboženskej viere. Ten, od ktorého pochádza táto krásna, usporiadaná skutočnosť, musí byť naozaj krásny, dobrý, vznešený, mocný, všemohúci. Štúdium genetiky by teda mohlo pomôcť viere. Osobne si myslím, že Len tá jedna disciplína, genetika, by mala a mohla priviesť každého človeka k úctivému postoju pred touto múdrou bytosťou, ktorú na základe zjavenia voláme Boh. A som presvedčený, že nestačí mať pre ním iba zložené ruky, či padnúť na kolená. Opravdivým postojom by mala byť iba tzv. Prostrácia, čiže postoj padnutia alebo ľahnutia na zem. Myslím, že iba taký postoj je primeraný pre takou majestátnou múdrou bytosťou, ktorú nám pomáha spoznávať aj genetika ako taká.
A posledná otázka. Oblasť výskumu je pre mnohých mladých veľmi atraktívna. Chcú sa podieľať na objavovaní nového, nepoznaného. Akých zásad by sa mali pridržiavať, aby sa samotný výskum nestal cieľom?
Hlavnou zásadou pri výskume má byť, že človek je bytosť, ktorej má výskum slúžiť a nie výskum má zneužívať človeka. To znamená, že vedecké poznatky ako také sú dobré, ale sú to poznatky neutrálne. Závisí od toho, ako tieto poznatky nasmerujem. Čiže skúmať treba, využívať poznatky treba, ale otázka stojí ako. Ak ich chceme využiť pre dobro človeka, ľudstva, poriadku, ak ich chceme zneužiť, tak samozrejme, že takýto výskum nemôže byť dobre smerovaný. Takže základná myšlienka je, aby vedecký výskum slúžil človeku a všetko má byť nasmerované pre zlepšovanie jeho života, pre zlepšovanie, odstraňovanie chorôb, pre objavovanie príčin a pre vylepšenie toho, s čím človek zápasí.